Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Իշխանությունը պաշտոնապես հանդիպման հրավիրեց ընդդիմությանը։ Հնարավոր է, որ կոալիցիա հայազգային կոնգրես երկխոսության արդյունքում զոհասեղանին հայտնվի վարչապետի հետագա պաշտոնավարման հարցը։
Աստված պիտի։
Վարչապետի Վիգեն Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին ներքաղաքական խնդիրների, տնտեսության զարգացման ու արտագաղթի մասին։ Վրաստանում շարունակում են կրքեր բորբոքվել 5 կրոնական կազմակերպություններին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն, իրավաբանական անձի կարգավիճակ տալու շուրջ։ Ինչ կշահեն դրանից, Վրաստանում ապրող փոքրամասնությունները քննարկում են տարածաշրջանի փորձագետները։ Երիտասարդ գրողների գրեթերթը այս շաբաթ նշեց հիմնադրման 5-րդ տարեդարձը։ Ինչ ուղղությամբ է զարգանում և ինչ նորասելիք է բերում մեր ժամանակների գրականությունը։ Կլսենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքից, մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի լուրերը համարոտ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 3 Ստամբուլում հանդիպում է ունեցել թուրք պաշտոնակցի Ահմեդ Դավութոգլուի հետ, որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Այդ մասին հանդիպումից հետո հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը առանց հավելյալ մանրամասների։ Իր հերթին Հիլարի Քլինթոնը Վաշինգտոնի հավատարմությունն է հայտնել Թուրքիայի հետ ռազմավարական հարաբերություններին։ «Մեր բարեկամությունը անխախտ է, դա շինքը ամուր», հայտարարել է պետքարտուղարը և ընդգծել. «Միացյալ Նահանգները ողջունում է Թուրքիայի վերելքը որպես տնտեսական ուժ, որպես առաջնորդ երկիր տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս, և գնահատում է պաշտոնական Անկարային որպես շատ արժեքավոր դաշնակից մի շարք հրատապ միջազգային խնդիրների լուծման ճանապարհին»։ Թուրքիայի արտգործնախարարից բացի Հիլարի Քլինթոնը նաև հանդիպումներ է ունեցել երկրի նախագահի և վարչապետի հետ, մանրամասները առայժմ չեն հրապարակվում։ Սիրիայի ընդդիմության առաջնորդները Ստամբուլում կայացած հանդիպման ժամանակ ազգային փրկության խորհուրդ են ձևավորել, որի նպատակն է համախմբել ընդդիմության ուժերը նախագահ Բաշար ալ-Ասադի դեմ։ Հաղորդվում է, որ խորհրդում ընդգրկվել է 25 մարտ իսլամիստական և աշխարհիկ շարժումների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև անկախ քաղաքական գործիչներ։ Ընդդիմության հանդիպումից 1 օր առաջ Սիրիայում նախագահի հրաժարականը պահանջող հերթական հանրահավաքում զոհվել է շուրջ 3 տասնյակ մարտ։ Միացյալ Նահանգները աջակցում է Հունաստանի կառավարությանը հակաճգնաժամային քայլերում և տնտեսական միջոցառումներում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Աթենք կատարած այցի ժամանակ։ Միջազգային դոնոր երկրների պահանջով ձեռնարկվող սահմանափակումները, աշխատավարձերը և կենսաթոշակների կրճատումը բողոքի լուրջ ալիք են բարձրացրել երկրում։ Այդուամենայնիվ գերտերությունները հորդորում են Հունաստանի կառավարությանը շարունակել սկսված գործընթացը դեֆոլտից խուսափելու համար։ Չինաստանը խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահին Տիբետցիների հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լամայի հետ 3 Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման համար։ Դա կոպիտ միջամտություն էր մեր ներքին գործերին երհավրած Չինաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին, հայտարարել է պաշտոնական Պեկինը։ Արտգործնախարարությունը նույնաբովանդակ հայտարարություններ տարածել նաև անցած տարի Օբամայի և Դալայ Լամայի միջև կայացած հանդիպումից հետո, որին սակայն որևէ կտրուկ քայլ չէր հետևել։ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին 3-երոկան հայտարարել է, թե իր երկիրը երբեք չի ընկրկի օտարերկրյա ուժերի առջև և ինքն էլ երբեք չի լքի սեփական հողը։ Հայտարարությունը հնչել է Լիբիայի հարցով միջազգային խմբի Ստամբուլում կազմակերպված հավաքից հետո, որտեղ ավելի քան 4 տասնյակ արևմտյան ու արաբական պետություններ հայտարարեցին, թե ճանաչում են ապստամբների ձևավորած ժամանակավոր խորհուրդը։ Ավանստանում ՆԱՏՕ-ի զրամիավորումները սկսել են մի շարք շրջաններում ավանդագության ապահովումը հանձնել տեղական ուժերին։ Նախագահ Ամիտ Քարզայի ծրագրով փոխանցումը կսկսվի նախ առավել անվտանգ շրջաններից, ապա կտարածվի ողջ երկրով մեկ։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է միջազգային ուժերի ռազմական գործողությունները Ավանստանում ավարտին հասցնել մինչև 2014 թվականը։ Սրանք էին նորվա հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ դրանց ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ավելի քան 3 ամիս շարունակված քննարկումներից, կուլիսային ու հերակա բանավեճերից հետո 3 կոալիցիան պաշտոնապես հանդիպման հրավիրեց ընդդիմությանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի տարածած հայտարարության համաձայն իշխող կուսակցությունները հակի պատվիրակությանը կսպասեն հանրային խորհրդի շենքում վաղը երեկոյան։ Թե ինչ հարցեր են քննարկվելու այդ հանդիպման ընթացքում, դեռևս հստակ չէ։ Ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ գնալու է 1 արտահերտ ընտրությունների պահանջով, իշխանությունը այն բացառում է։ Իսկ հնարավոր է արդյոք, որ կողմերը ինչ-ինչ համաձայնությունների դիմաց սեղանին դնեն գործող վարչապետի հետագա պաշտոնավարման հարցը։ Հիշեցնենք, հենց նա էր ընդդիմության վերջին հանրահավաքի հիմնական թիրախը։ Այս հարցին 3 պատասխանել է անձամբ ինքը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ով բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկանին և անդրադարձել իր հասցեին հնչող քննադատություններին արտագաղթի աճի և տնտեսության անկման վերաբերյալ։ Զրույցը վարում են Աննա Իսրայելյանն ու Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին այսօր պատասխանելու է Հայաստանի վարչապետ գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Սարգսյանը։ Զրույցը վարելու է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի ավագ խմբագիր Տիգրան Ավետիսյանը։ Պարոն Սարգսյան, առաջին հերթին ուզում եմ ուղղել հարց, որ կարծում եմ հուզում է մեր գրեթե բոլոր քաղաքացիներին, խոսքը գնահատման մասին է։ Վերջերս դուք հոստացաք, այսինքն նշեցիք, որ ներկայում ես գնաճը կազմում է 3.5%, մենք մտել ենք դեֆլացիոն փուլ և հուլիսին և օգոստոսին նույնպես լինելու է գնանկում։ Այս ձեր տրված խոստումը արդեն իսկ վիճարկվում է տնտեսագետների կողմից, մասնավորապես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը երեկ նշեց, որ տարիներ շարունակ անգամ ամենավատ տարիներին ամռան այս ամիսներին միշտ էլ գնանկում է արձանագրվել, ինչը հիմնականում պայմանավորված է հայաստանյան շուկայի սեզոնայնությամբ։ Հիմա դուք կարող եք վերստին խոստանալ, որ առաջիկայում իրոք մենք գնանկման ականատես ենք լինելու։
Առաջինը ես խոստումներ չեմ տալի գնանկումների մասին, այլ տալիս եմ այն գնահատականները, որ հնչեցնում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը, և երկրորդը ես ասել եմ բառացիորեն նույնը, ինչ որ ասել է Բագրատ Ասատրյանը։
Պարոն վարչապետ, քանի որ խոսեցինք գնաճի մասին, մի քիչ ավելի վերացարկենք հարցը։ Շատ գործագետներ, տնտեսագետներ պնդում են, որ հայաստանյան գնաճը մեծ չափով պայմանավորված է ոչ թե շուկայական պրոցեսներով, այլ մեր տնտեսության մոնոպոլ կառուցվածքով, ինչի մասին դուք ևս բազմից խոսել եք, անդրադարձել եք տարբեր առիթներով։ Կիսում եք այդ գնահատականները, և եթե այո, ապա ինչ է արվում այդ կառուցվածքը, այդ բառը երևի օգտագործեմ, կազմականդելու կամ դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ։
Մեր գնահատականը հետևյալն է, որ գների վարկագիծը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կոշտ է, էլաստիկությունը։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ գները առաջարկի և պահանջարկի փոփոխության ժամանակ արագորեն չեն նվազում և արագորեն չեն բարձրանում, և դրա հիմնական պատճառը կանում է նրանում, որ մրցակցության մակարդակը մեզ չի բավարարում։ Անհրաժեշտ են քայլեր, որպեսզի Հայաստանում լինի մրցակցություն, և դրա համար մեկ պրոբլեմը օլիգոպոլիաների երևույթն են, այսինքն կան շուկաներ, որտեղ գերիշխում են մեկ կամ մի քանի տնտեսարող սուբյեկտներ, որոնք կարողանում են իրենք թելադրել իրենց կանոնները շուկային։ Դրա համար մենք ընդունեցինք նոր օրենքներ և տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի իրավասություններ ավելացրեցինք, որպեսզի նա ավելի արդյունավետ կարողանա պայքարի այդ չարիքի դեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, իհարկե, համար մեկ խնդիրը դա հավասար հարկային դաշտի ստեղծումը, մրցակցության ստեղծումն է, որը կարողանա այս խնդիրը լուծել։
Եվ այս խնդրինքից շատ ավելի մասնավոր հարց, միջազգային շուկաներում գների տատանումները կամ չեն ազդում, կամ ազդում են ոչ սպառողի համար օգտակար ուղղությամբ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է վերջին շրջանում հացի և հացամթերքների ալորի շուկայում մոտ 20% գների իջեցման և դրա չանդրադառնման մասին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես պատասխանեցի, որ մենք ունենք պրոբլեմ, դա էլաստիկությունն է գների, որը կոշտ է Հայաստանում, և մրցակցությունը այդ առումով անհրաժեշտ է խրախուսել, որպեսզի գները ինչպես վերև բարձրանան, այնպես էլ իջնեն, եթե համապատասխան միջավայրը փոխվում է, և այդ առումով մենք բազմիցս արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան լուրջ խնդիրներ, և մատնանշել ենք, ինչպես ենք այդ պրոբլեմը լուծելու։
Այս թեմայով մի հարց, այնուամենայնիվ վերջին շրջանում դե գազի գնի թանկացման մասին չենք խոսում, աղբի տեղափոխման համար ժողովրդից գանձող վճարը ավելացավ, գումարվեց կրկնակի թանկացող մետրոյի ուղևորավարձի արժեքը, ի հավելումն ասենք կայանատեղը զբաղեցնելու իհարկե ընդամենը 400 դրամանոց վարձաչափը, միթե այս պայմաններում այնուամենայնիվ կարող ենք խոսել էլի հարցնարից փաստորեն գնաճի վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը հաշվարկվում է սպառողական զամբյուղով, և հաշվի առնելով այն խնդիրը, որ համար մեկ պրոբլեմ, որ կանգնած է այսօր մեր առջև դահքատության հաղթարման խնդիրն է, դա նշանակում է, որ սպառողական զամբյուղում էական տեսակարարքը շեռ ունի սննդամթերքը, հացի գինը, կարտոֆիլի գինը, առաջի անհրաժեշտության ապրանքների գինը, և հենց այս ապրանքների գներն են, որ հիմնականում ազդում են գնաճի ցուցանիշի վրա, և այդ տեսակետից գնաճի նվազման վրա էական ազդեցություն է թողելու իրավիճակը գյուղատնտեսությունում, եթե մենք այս տարի ունենանք գյուղատնտեսությունում աճ, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա բնականաբար կբերի գների նվազման Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ կան նաև ծառայություններ, տարբեր տիպի գներ, որոնց ազդեցությունը գնաճի մակարդակի վրա էական չի։
Քանի որ խոսեցիք աղքատության մասին, արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջերս հրապարակած տվյալներով բավականին աղքատության ցուցանիշի աճ է գրանցվել Հայաստանում, որ մասնավորապես 24%-ից հասնելով վերջի 2 տարվա կտրվածքով ավելի քան 30%-ի, սա մտահոգիչ չէ՞ ձեզ։
Իհարկե, ոչ միայն մտահոգիչ է, մենք բազմիցս հրապարակային դրա մասին հայտարարել ենք, որ ճգնաժամը առաջի հերթին հարվածում է անապահով խավերին և բարդեցնում է մեր համար մեկ խնդրի լուծման աղքատության կրճատումն է բարդեցնում, բնականաբար դա մեզ մտահոգում է, հենց դա է պատճառը, որ մենք առաջի հերթին ունենալով ֆինանսական հնարավորություններ բարձրացնում ենք թոշակները և սոցիալական նպաստները, ինչը մենք արեցինք 2009 թվականի ընթացքում, երբ որ ստիպված եղանք կրճատել բազմաթիվ ծախսեր, ավելացնել բյուջեի դեֆիցիտը, վերցնել աննախադեպ ծավալի պարտքեր արտաքին, և առաջի հերթին մենք այդ միջոցները ուղղեցինք նրան, որպեսզի պետությունը չկարճատի իր սոցիալական ծախսերի տարբերություն շատ այլ երկրների, ԱՊՀ երկրների, մեր Բալթյան երկրների, որոնք աշխատավարձ էին կրճատում, թոշակ էին կրճատում, մենք ոչ միայն չկրճատեցինք մեր սոցիալական ծախսերը, այլ եթե հիշում եք, ավելացրեցինք թոշակները և սոցիալական նպաստները 10-14%-ով, որպեսզի այդ ճգնաժամի բացասական հետևանքները ավելի հեշտ լինի հաղթահարել մեր քաղաքացիների համար։
Եվ քանի որ խոսեցինք արժույթի միջազգային ինտեգրացիայի մասին, այս կազմակերպության գործունեությունը կամ կոշտ ֆիսկալ քաղաքականություն պարտադրելու այս գործելակերպը շատ երկրներում, Հունաստանում, Իսպանիայում, զանգվածային ողոքի տեղիք է տվել և պնդվում է, որ մի տեսակ դարձել են երկրորդ կառավարություն և միջամտում է ներքին գործերին։ Այս համատեքստում Հայաստան և արժույթի հիմնադրամ հարաբերությունները ինչպես կգնահատեիք, հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին աննախադեպ մեր արտաքին պարտքը ավելացել է և որքանով է դա սպասարկելի։
Ես մեր հարաբերությունները արժույթային հիմնադրամի հետ գնահատում եմ խիստ դրական և նրանց օժանդակությունը, ռեֆորմներ իրականացնելու, նրանց ֆինանսական օժանդակությունը էական նշանակություն ունի մեզ համար, որովհետև մի կողմից մենք կարողանում ենք ապահովել մակրոտնտեսական կայունություն մեր երկրում, մյուս կողմից ստանալով ֆինանսական օժանդակություն, մասնավորապես ճգնաժամի ժամանակ մենք հնարավորություն ունեցանք մեղմելու նաև սոցիալական լարվածությունը Հայաստանում։
Ես գիտեմ, որ այս հարցին դուք արդեն անդրադարձել եք, խոսքը Forbes-ի վերլուծության մասին է, փոքրիկ ենթահարց եմ ուզում տալ, պարոն Սարգսյան, եթե գովեին ձեր ղեկավարած տնտեսությունը, ձեր արձագանքը լինույն էր լինելու։
Երեք նմանատիպ բազմաթիվ հոդվածներ կան, որտեղ նաև գովեստի խոսքեր են ասվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հասցեին, մեր կողմից իրականացված ռեֆորմների հասցեին, բայց մենք երբևիցե դա չենք դարձնում PR-ի առարկա։
Բայց անկախ նրանից, թե այս կամ այն վերլուծաբանը կամ ամսագիրը ինչ կգրի մեր երկրի մասին, մի ավելի կարևոր չափորոշիչ կա, չէ՞, թե ինչ են մտածում մեր քաղաքացիները, մեր գործարարները, և ես այս կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ մեջ բերել մի գործարարի մեկնաբանություն, որ վերջերս լայնորեն գովաստվեց, խոսքը Վաղագն Հովնանյանի հայելի ակումբում արած հայտարարությունների մասին եմ, ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ երկար կլինի նրա մեջբերումը, երբ որ նա նշեց, որ փայտի շուկայի մեջ ուզեցինք փայտ բերել, ամեն մարդ մեզից զգուշացուց, որ այդ գործի մեջ մի մտեք, ավելի լավ է ինչ որ կա այն երեք, կամ ասում է, ուզեցի մտնել ցորենի գործի մեջ, ասին չհասակ, արդեն արտերը կվառեն, ոսկերիչ բարեկաման ունեի, որ քաջալերեցի, որ խոզգա ոսկի խանութ մը բացանի, ամեն օր տարբեր հսկիչ մը կուգար, ասի կա պետք է փոխես, անի կա պետք է փոխես, այդքան դժվարացրին մարդու գործը, թողեց գնաց, և ասենք այս տեսակ խոստովանությունները, վկայությունները ինչ են ձեզ ասում Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին։
Դուք գիտեք, որ ես ամեն շաբաթ այցելում եմ մարզեր, ամեն շաբաթ հանդիպում եմ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ և շատ լավ տեղյակ եմ այն պրոբլեմներից, որոնք առկա են մեր տնտեսական համակարգում, իհարկե բազմաթիվ են բացասական երևույթները, որոնք մենք տեսնում ենք այսօր մեր տնտեսական համակարգում և ունենք բազմաթիվ պրոբլեմներ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ երբ որ մենք նաև կոնկրետ առարկայական քննում ենք այս կամ այն բողոքը, այս կամ այն երևույթը, տեսնում ենք, որ իրականություն միշտ չի, որ համընկնում է
այս դեպքում էլ,
կոնկրետ այս դեպքում, ասենք ցորենի ներմուծման հետ կապված, ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, բացարձակապես խնդիր չկա Հայաստանում Հայաստան ցորեն ներկրելու գործում, բացարձակապես, և ասենք շատ հաճախ ուղղակի մարդիկ կողմնորոշվում են ոչ թե կոնկրետ իրենց գործառույթներով, այլ ասեխոսներով, թե ինչ տրամադրություններ կան, քանի որ հասկանալի է, որ մեր հասարակությունում կան բազմաթիվ բացասական երևույթներ, այդ բացասական երևույթների տակ չորը միշտ հետ խառնվում է։ բայց մեր ական հայտ է, որ մենք ունենք պրոբլեմներ եւ մենք դա չենք շեղտում։ Ինչի մասին եւ խոսացինք։
Պարոն վարչապետ, դուք եւ նաեւ ֆինանսների նախարարը արդեն առիթունացել եք բարձավանումներ ներկայացրել, որպես հետ կապած ողի մի փոքրիկ ներբերանք, որը շրջանառվում է այս մամուլով, որ օրինակ Գաբրելյանը նշեց, որ վերցվել է այնպիսի ժամանակահատված, որ բնութագրական չէ եւ ճիշտ չի ախտորոշում տնտեսության վիճակը։ Եվ այնուամենայնիվ ձեր հանդիմախոսները նշում են, որ չէ՞ որ այդ նույն ժամանակահատվածը բնորոշ էր նաև մյուս երկրներին եւ միթե միայն Հայաստանն է այդ ժամանակահատվածով դիտարկվել։ Ինչ կարելի ասել այս մասին։
Ես խորհուրդ եմ տալի մեր ռադիո լսողներին, ձեզ մասնագետներին, որ նման մեծ ուշադրությամբ քննվեն պրոֆեսիոնալների ռեյտինգները, այն ինչ որ հիմա աշխարհում կատարվում է։ Հիմա հեռուստացույցը որ միացնեք, կտեսնեք, որ Standard & Poor's-ը, Fitch-ը, Moody's-ը լուրջ քննադատության թիրախ են դարել Միացյալ Նահանգների մրցակազմի կողմից, Եվրոմիության կողմից, որտեղ դրանք պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններ են, և նրանց ռեյտինգները ազդում է ինվեստիցիոն մթնոլորտի վրա։ Արդյոք Standard & Poor's-ը կամ Moody's-ը կնվազեցնի Միացյալ Նահանգների ռեյտինգը, թե ոչ։ Սրանք լրջագույն ինստիտուտներ են, որովհետև նրանք պրոֆեսիոնալ ձևով զբաղվում են այդ ցուցանիշներով, և այդ տեսակետից ճիշտ կլինի, որ մենք մեր հանրության, մեր մասնագետների, մեր ընդդիմախոսների ջանքը և եռանդը ուղղենք այդ ուղղությամբ,
որովհետև հաստատ քննադատվում են այլ երկրներ, այդ թվում հզոր տտեսությունը։
Չէ, որովհետև այդ դեպքում կլինի մասնագիտական բանավեճ, և այնտեղ էլ մենք ունենք շատ խոցելի գնահատականներ, և մենք ունենք BB- rating, բայց մենք գտնում ենք, որ այդ կազմակերպությունները պրոֆեսիոնալ ձևով են գնահատում մեր վարկանիշը, և համեմատությունները, որ իրենք անում են այլ երկրների հետ, կորեկտ է։ Դրա համար ձեր ուշադրությունը ուզում եմ շեղեմ այդ ռեյտինգների վրա, և այնտեղ էլ մեծ դաշտ կա կառավարությանը քննադատելու համար։
Մեկ այլ հարց, եթե ձեր ներկայացրածներով այդքան բարվոք է կյանքը Հայաստանում, հա՞։
Բայց ինձ զարմացնում է դա, ես այդ իմ ներկայացված թվերով ինչից եք ենթադրում, որ կյանքը Հայաստանում բարվոք է։ Ես իմ բոլոր հրապարակային ելույթներում ասում եմ, որ մենք ունենք աղքատության խնդիր, որ մենք ունենք բյուջեի դեֆիցիտ բավականին մեծ, մենք ունենք բավականին մեծ գնաճ։ Ինչ են ինձ վերագրում, թե ես ներկայացրեցի պայծառ նկար։ Երբեք չի եղել այդպիսի բան, ես մշտապես փորձում եմ հանրությանը ներկայացնել ճշմարտությունը։
Ես պիտի հարցնեի հաջորդ հարցը, ուրեմն ո՞նց եք պատճառաբանում արտագաղթի այսպիսի մեծ ծավալը, որ ավելացել է միայն երկու հիմնական օդանավակայանի տվյալներով՝ Զարթնոցի և Շիրակի 2011 թվականի առաջին կիսամյակին ժամանողներից մեկնողները ավելին են եղել 63437-ով, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է 22172-ով։ Սրանք միայն օդանավակայանից ստացված տվյալներն են, մյուս ճանապարհների մասին չեն խոսում։
Սասի շարունակություն մտավորականների այս սկսած շարժում արտագաղթի դեմ, որքանով եք իրավիճակին համարժեք համարում։
Ինչո՞ւ կատակներ չանեք, ես թեմա ձեր կատակները շատ ծանր եմ
ցում։ Ուրեմն առաջինը պետք է նշենք, որ ցանկացած ցուցանիշ, երբ որ հնչեցվում է, այդ ցուցանիշ պետք է ճշգրիտ ձևով ներկայացվի։ Այսինքն, եթե դուք վերցնեք առաջի 6 ամսվա ընթացքում ինչքան մարդ է մեկնել Հայաստանից, և հետո վերցնեք տարեկան կտրվածքով, կտեսնեք էական տարբերություն, որ տարվա կտրվածքով այդ տարբերությունը այդքան մեծ չէ, ինչքան առաջի 6 ամսվա ընթացքով։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Գաղտնիք չէ, որ դեռևս սովետական միության տարիներից Հայաստանից միշտ արտագնա աշխատանքի էին մեկնում, և առաջի հերթին լեռնային շրջաններից։ Այսօր այդ ցուցանիշը գնահատվում է տարեկան 50-60 000 սեզոնային աշխատանքի մեկնում են Գարնանը, վերադառնում են ուշ Աշնանը, և ձմեռային սեզոնը անց ենք անցնում Հայաստանում, և բնականաբար եթե դուք տարբեր ամիսներ վերցնեք, այս 50-60 000 մեկնողները էապես կազդեն ձեր ցուցանիշների վրա, և սխալ պատկերացում կթողեն,
թե
ինչպիսիներ ռեալ պատկերը։ Դրա համար կորեկտ կլինի տարվա կտրվածքով այդ համեմատությունը իրականացնել, և այդ վիճակագրությանը մենք տիրապետում ենք Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը, մշտապես մոնիտորինգի ենթարկում այդ բոլոր ցուցանիշները և տալիս է իր գնահատականները։ Եվ պարոն Եգանյանը նաև մայիսին անցեկացրել է պրեսկոնֆերանս, մանրակրկիտ ներկայացրել այդ ցուցանիշները, և նախորդ տարիների հետ համեմատած, ասենք, եթե վերցնենք հիմնական արտագաղթի տարիները 92-95 թվականները, երբ որ բացասական սալդոն տարեկան կազմում էր 200 000 եւ հիմնական արտագաղթը տեղ ունեցավ հենց այդ տարիներին, ապա տեսնում ենք, որ տնտեսական սոցիալական խնդիրները լուծելու հետ զուգահեռաբար արտագաղթի տեմպերը փուլ առ փուլ նվազում են եւ նույնիսկ կարող ենք ասել, որ մինչև ճգնաժամի տարիները մենք ունեցանք դրական սալդո։ Բնականաբար ճգնաժամը իր հարվածը հասցնում է, որովհետև սոցիալական վիճակը վատանում է եւ դա ստեղծում է անբարենպաստ պայմաններ, ինչը խթանում է արտագաղթը, բայց ցուցանիշները, որոնք դուք հնչեցնում եք, չեն համապատասխանում իրականությանը այն առումով, որ մեկնողների եւ վերադարձնողների թիվը եւ միգրանտների թիվը դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Այո, ուղևորահոսքը եւ միգրանտները դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Ինչ վերաբերում է մտահոգությանը, ցանկացած հայ քաղաքացու մեկնումը արտագաղթը մեզ մտահոգում է, ցանկացած մեկի, ել չեմ ասում, եթե խոսքը գնում է 100 կամ 1000 ընտանիքների մասին, բնականաբար դա մեզ մտահոգում է։ Այդիս պատճառով էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մշակել է համալիր ծրագիր, որտեղ մենք հստակ մատնանշում ենք, թե մենք ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի այս բացասական երևույթը Հայաստանում իսպար վերացնենք։ Հասկանալի է, որ առաջի հերթին դա աշխատատեղերի ստեղծումն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին այսօր առաջի հերթին։ Մեր բոլոր հարցումները, մեր բոլոր հանդիպումները մարզերում, մեր գյուղացիների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, դա աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք իսպար վերացնենք արտագաղթը, մենք պետք է խթանենք տնտեսության զարգացում Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ներդրումները, որպեսզի այս հիվանդությունը կարողանան հաղթարել։
Պարոն վարչապետ, նախագահի եւ կառավարության կողմից բոլորս գիտենք, որ գյուղը հրճակվել է առաջնահերթությամբ, գյուղը եւ գյուղատնտեսությունը։ Ունենք երեք զվարթնոցինքից այդ ազատ տնտեսական գոտու մասին համաձայնագիր ստորագրվեց։ Շատերը ասում են, որ ազատ տնտեսական գոտի թերևս լավ կլիներ, որ վայրամասային սահմանամերձ գյուղերում հրճակվեր, դրանից բխող լավ բարենպաստ արդյունքով։ Գյուղը հրճակվել է առաջնահերթություն, այս համապատկերում ինչ է արվել, ինչ կոնկրետ քայլեր են արվել եւ այդ ազատ տնտեսական գոտու գաղափարը տարածել է արդյոք նաեւ գյուղի վրա։
Զվարթնոցի տարածքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու գաղափարը առաջի հերթին նպատակ ունի օժանդակել գյուղատնտեսությանը, որովհետեւ մենք զվարթնոցում ստեղծում ենք մի միջավայր, որը օգնելու է գյուղապրանքների իրացումը կազմակերպել։ Ընդհանրապես գյուղատնտեսության պրոբլեմը ես համարում եմ, որ պետք է քննարկել իրացումից, այսինքն եթե մենք ստեղծենք մեր գյուղացիների համար հնարավորություն, որպեսզի նրանք իրենց ապրանքները բարձր գնով իրացնեն, դա նշանակում է մենք կխթանենք նոր ներդրումները, մենք կխթանենք գյուղատնտեսության զարգացումը։ Գաղտնիք չէ, որ շատ հաճախ համար մեկ խնդիրը, որ կանգնում է մեր առջև, դա գյուղ ապրանքների իրացումն է, խաղողի վաճառքն, գյուղմթերքների վաճառքն, կարտոֆիլի վաճառքն եւ բարբերաբար այս խնդիրը մեր առջև ծառանում է։ Եվ Զվարթնոց օդանավակայանում այդ լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծումը, ազատ տնտեսական գոտում, սառնարանային տնտեսությունը, լաբորատորիաները, որոնք հսկելու են որակը, որոնք սերտիֆիկացնելու են, որոնք հնարավորություն են տալու գյուղ ապրանքները անմիջապես արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից, դա լինելու է կարևոր գործիք, որը խթանելու է գյուղատնտեսության զարգացումը։
Մեր զրույցի վերջում, այսպես ասած, մի քանի հարցեր ենք ուղղել ներքաղաքական վիճակին եւ մասնավորապես մի հարցի վերաբերյալ, որին դուք անդրադարձել եք 168-ամ թերթին տված հարցազրույցում, որտեղ կուսակցությունում ձեր ԿԿՇ-ի վերաբերյալ կամ կարող եք արդյոք դուք գլխավորեք կցուցակը, ասել եք, որ դեռ այդպիսի քննարկումներ չեն ծավալվել կուսակցությունում, հետո ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ու մասին որ մտածում եք, նա էլ չի գլխավորելու, ասեմ իմանաք, ցուցակ գլխավորի հանրապետության նախագահը, որ հանգստանաք բոլորդ։ Վելուցաբանները շտապեցին ենթադրել, որ ու մասին մտածում եք, ասածը սլաքը, այսպես ասած, ձեզ էր ուղված։ Հա, հիմա հարցը հետևյալն է, պարոն Սարգսյան, ձեր կուսակցությունում ի վերջո կա այդպիսի որոշում, ասենք Սերժ Սարգսյանը կայացրել է կամ հայտարարել է այդ մասին կուսակցությունում, որ ինքն է գլխավորելու ցուցակը եւ որ ձեր կուսակիցները այդպես վստահ ասում են, որ նախագահը կգլխավորի։
Քանի որ դուք խնդրեցիք, որ իմ պատասխանները լինեն կարճ, գործադիր մարմնում այդ հարցը չի քննարկվել։
Բայց այդքան երկար հարց տվեց։
Ձեր եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ գուցե նաեւ ընդհանրապես կոալիցիոն գործընկերների հետ կապված, այսպես ասած, ներքին խուլ ընդդիմության առընչությամբ նշել էիք, թե դա ավելի շատ մամուլում տարբեր տիպի վերլուծություններն ու ենթատեքստերը սեփական երևակայության արդյունք են, բայց արդյունք չեք համաձայնի, որ այս կարգի արտահայտություններով կամ ոչ միայն արտահայտություններով հնչած, այդպեսի ձեր հասցեին ՀՀԿ-ի այս կամ այն գործի կամ ԲՀԿ-ի այս կամ այն գործի, ակնհայտ երևում է, որ ոչ միայն ընդդիմության, այլ հենց կոալիցիայի վերնախաղում դուք բավական լուրջ ընդդիմախոսներ ունեք։
Ես կարծում եմ, որ այս ձեր հարցով դուք ուզում եք համերաշխություն տարածել Հայաստանի քաղաքական դաշտում։
Իշխող կուսակցության մեջ հատկապես։
Հատկապես իշխող կուսակցության։
Եվ
ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է ձևավորի իր ծրագրերը, իր լիդերներին առաջ պետք է մղի ազնիվ արդար մրցակցության շնորհիվ։ Եվ դա նորմալ է, որ պետք է լինի մրցակցություն։ Եվ այդտեղ որևէ է խնդիր ես չեմ տեսնում, ուղղակի մեր վերլուծաբանները, մեր քաղաքական էլիտան, մեր քաղաքական կուսակցությունները կամաց-կամաց այդ ժողովրդավարական ավանդույթները պետք է ներդնեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է լինի մրցակցություն ոչ միայն կուսակցությունների մեջ, այլ նաև կուսակցության ներսում։
Եվ այդ մրցակցությունը որքանով է օգնում կառավարությունը իր ծրագրերը եւ քաղաքականությունը իրականացնելու։
Դրանք տարբեր հարթություններ են իրանց իրար հետ չառնչվող։
Այսինքն, երբ որ դուք նախագիծ եք ներկայացնում խորհրդարան ունալու, այն լուրջ դժվարությամբ է անցնում, երբեմն նաեւ ընդհանրապես չի անցնում, դուք այդ դեպքում էլի շարունակում եք գնահատել մրցակցությունը։
Ես գնահատում եմ, որ դա նորմալ երևույթ է։ Եթե նախագծերում կան խոցելի կետեր, ապա այդ նախագծերը պետք է դառնան քննարկման առարկա։ Հակառակ դեպքում դուք մեզ կքննադատեիք, որ մենք ստեղծել ենք տոտալիտար համակարգ, որ չկա քննադատություն, չկան ներքին քննարկումներ, չկան տարբեր տեսակետներ։ Երկու ծայրահեղություններն էլ կարծում եմ վատ են։
Ձեր գնահատականը այդքան շրջանառվող, չարչարվող ընդդիմություն եւ իշխանություն երկխոսության մասին հասկանալի է, որ նկատի առնում Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորում։ Ի վերջո այդ երկխոսությունը ինչ ընթացք ունենա, կկայանա թե չկայանա, ինչ արդյունքի կանգնեցնի։
Սպասենք Երևան։
Այս օրերին լրահոսում հաճախ են տեղեկություններ հայտնվում, որ դուք այցելում եք այս կամ այն մարս, որոշակի քանակությամբ մարդկանց կանթամատոմսեր եք անցնում եւ այլն։ Եղան այսպիսի մեկնաբանություններ, որ սա ինչ որտեղ պետական դիրքի չարաշահում է, ինչ կպատասխանեք ընդդիմախոսներին։
Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրության վարչապետը կուսակցության անդամ է եւ նաեւ զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ, դա պետք է դիտարկվի որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Համաձայն չեմ այդպիսի գնահատականների հետ։
Ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ արդեն իսկ իրականացվում են հարցումներ, որտեղ իհարկե ձեր թեկնածությունը չի քննարկվում, եւ այդ հարցումների ընթացքում, ասենք, ում են ուզում տեսնել վարչապետ կամ նախագահ, տրվում է կոալիցիոն ձեր գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի Գագիկ Սարգսյանի անունը։ Գործող վարչապետի պարագայում, երբ որ նրա կոալիցիոն գործընկերը չգտնեն ավելի։
Ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներին, բնականաբար ծանոթանում եմ այդ արդյունքների հետ, որովհետև սոցիոլոգիական հարցումների նպատակն է բացահայտել հասարակության դրամատրությունը, եւ այդ տեսակետից պետք է մոտենալ ցանկացած սոցիոլոգիական հարցման։
Դուք ինքներդ անցկացում եք, գիտեմ, որ կառավարությունը ժամանակին պատվիրում էր հարցումներ։ Մոտավորապես ձեզ համար պարզ է հանրության տրամադրվածությունը ձեր եւ ձեր գործունեության նկատմամբ։ Եվ եթե հնարավորա թվեր կամ տվյալներ ասել, շնորհակալություն ենք։
Մենք ամեն երամսյակ անց ենք տեսնում սոցիոլոգիական հարցում եւ գնահատում ենք կառավարության գործունեության արդյունավետության ինդեքս այդ հարցումների շնորհիվ, եւ մանրակրկիտ վերլուծություն է դա։ Այդ վերլուծությունը տեղադրվում է նաեւ կառավարության կայքեջում, եւ բնականաբար մենք այդ պատկերացումները ունենք, որ ոլորտներում ունենք առաջընթաց, որ ոլորտներում ունենք նահանջ, որ նախարարություններում են ռեֆորմները տալիս արդյունք, ինչպես է բնակչությունը գնահատում կոռուպցիոն ռիսկերը, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն, բնականաբար մենք շատ ուշադիր հետևում ենք։
Եվ առավել դրական է տրամադրվածությունը, թե բացասական։
Այս պահի դրության վերջի հարցումների արդյունքում դրական գնահատողները ավելի շատ են, քան բացասական գնահատողները։
Դա քրքիր է։ Ձեր կարծիքով որքան դեռ դուք դեռ կպաշտոնավորեք։ Հարցը ստալու եմ էլի այն հարցը, որին դուք շատ կարճ պատասխանեցիք, այ Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում դուք դարձել էիք գլխավոր հակահերոսը, հիմնական քննադատությունը հենց ձեզ էր ուղված, եւ հնարավոր համարում եք արդյոք երկխոսության, այսպես ճակերտավոր ասած, զոհ սեղանին կարող է դրվել նաեւ ձեր պաշտոնավարման հարցը։
Աստված գիտի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին պատասխանում էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Զրույցը վարեցին Աննա Իսրայելյանը և Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարգելի ընկերներ, նշեմ, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Հորդոն այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն կիրակի հանդիպում են տարածաշրջանի երեք երկրների փորձագետները։ Այս շաբաթ քննարկման թեման Վրաստանն է, որի խորհրդարանը Պատրիարքարանի կամքին հակառակ բարեփոխեց օրենքն ու իրավաբանական անձի կարգավիճակ տվեց կրոնական կազմակերպություններին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Ինչ կտա այս փոփոխությունը Վրաստանում ապրող հայերին, ադրբեջանցիներին ու մյուս փոքրամասնություններին և որքանով են պաշտպանվում կրոնական ազատությունները մեր տարածաշրջանում։ Այս մասին այսօր մեր Кавказьян Хачмерюка.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана отец Ваграм Меликян, глава информационной службы Святого Престола Эчмиадзина Армянской Апостольской Церкви. Из Баку Алтай Гиюшев, теолог, историк, профессор Бакинского госуниверситета. И из Тбилиси теолог Левана Башидзе. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – свобода вероисповедания в странах Южного Кавказа и реализация этого права государствами региона. Давайте приступим к обсуждению этой очень сложной и деликатной темы. Мой первый вопрос в Грузию, который дала нам повод для обсуждения. Левана Башидзе, мы с вами уже обсуждали этот кризис примерно неделю назад, и тогда было очень много вопросов о том, что на самом деле дадут религиозным организациям, принятые парламентом и подписанные президентом поправки. На этой неделе были разъяснения по этому поводу от грузинского парламента. С учетом этих разъяснений, можете ли вы назвать поправки настоящей либерализацией, уравнением в правах религиозных организаций в Грузии?
Нет, по-моему, здесь полный сумбур, потому что просто поменяли закон, то есть поменяли кодекс, гражданский кодекс, и записали, что это не новый, здесь появилась новая возможность, то есть могут некоторые религиозные организации, некоторые церкви стать юридическим лицом публичного права. Но реально, что это означает, это нигде не указано. Потому что вот что такое, например, раз мы говорим об Армянской апостольской церкви, да? Армянская апостольская церковь была или была возможность у этой церкви быть юридическим лицом частного права, а сейчас эта церковь будет юридическим лицом публичного права. Ну что изменится? Реальное наполнение это в чем? Вообще ничего не понятно. Единственное, что понятно, что наше государство в лице парламента и президента, который подписал, хотят повысить статус или дать возможность некоторым церквам или религиозным организациям повысить статус. Но какое будет реальное содержание, то есть какие у них будут права дополнительные или обязанности, или льготы, это пока что не ясно.
Теперь вопрос нашему эксперту из Армении, отец Ваграм. От своих армянских друзей и коллег я слышал практически исключительно положительные отклики на инициативу грузинских властей. Чего хочет армянская церковь в Грузии?
Вы знаете, что недавно произошел визит, первосвятительский визит Верховного Патриарха и католикоса всех армян в Грузию в июне месяце, во время которого были подняты три группы вопросов. Первая группа – это вопрос правового статуса Армянской апостольской церкви, и вопрос касается также других религиозных общин, но говоря именно от имени Армянской церкви, я скажу, конечно, церковь нуждается в правовом статусе, потому что церковь не может быть зарегистрирована как неправительственная организация, NGO, что и до этого предлагалось как Армянской апостольской церкви, так и другим общинам, католической церкви, мусульманской общине, как и принято в рамках международного права, потому что Армянская апостольская церковь, она не только в Армении, но и по всему миру, и в разных странах она зарегистрирована именно как юридическое лицо публичного права. потому что такая регистрация и подобает религиозным организациям. Вторая группа вопросов относилась к возвращению церквей. Я хочу тут определенно отметить, что речь не идет о возвращении, то есть имущества, то есть не о имущественных вопросах тут речь, а речь идет о возвращении всего лишь армянской церкви, шести церквей, которые с установлением советской власти в Грузии были отняты у армянской апостольской церкви. И сегодня армянская 400-тысячная община в Грузии нуждается в этих церквях для полноценной организации своей духовной жизни. И третий вопрос, который был поднят Святейшим Патриархом, это вопрос сохранения и восстановления разрушенных храмов. Вы знаете, что в прошлом году один из храмов, который был предан забвению, именно в Тбилиси, разрушился. То есть просьбы и требования армянской церкви, чтобы соответствующее внимание оказывалось храмам, которые не возвращены церкви, и церковь не имеет возможности ухаживать за этими храмами, но эти храмы являются в первую очередь богатством и наследием Грузии. Что касается принятых поправок в Гражданский кодекс, то Армянская апостольская церковь приветствует принятие закона, потому что именно это и подобает вот многовековым отношениям наших народов, нынешнему сотрудничеству наших государств, и, я думаю, также диалогу наших церквей. Я хочу последнюю вещь упомянуть, что, слава Богу, во время своего визита вот в Грузию патриарх и католикос всех армян неоднократно и на встрече с президентом, и на встречах с патриархом, а также во время публичных своих речей говорил, что армянская церковь никоим образом не претендует на тот же статус, который имеет грузинская православная церковь в Грузии. То есть речь никогда не шла о конкордате с государством, а речь шла просто о регистрации церкви как юридического лица публичного права. Как и, например, в случае с церквями в Армении. То есть армянская церковь имеет особый статус, потому что есть отдельный закон, регулирующий на основе Конституции Республики Армения отношения армянской церкви и армянского государства, а остальные, все церкви, которые действуют на территории Армении, они просто регистрируются как религиозные организации, как юридические лица публичного права. И никаких проблем для их регистрации в Армении нету.
Теперь вопрос в Баку, Алтай Гиюшев. Поправки в Гражданский кодекс Грузии касаются не только армянской церкви, но и мусульман, большинство из которых в Грузии – этнические азербайджанцы. Как вы считаете, нужен ли мусульманским общинам такой особый статус? И какой, собственно, он должен быть?
То, что происходило в Грузии, конечно, она тоже с интересом относился к этому азербайджанская общественность. Дело в том, что еще до принятия вот этого закона произошли некоторые события, которые вот с азербайджанской стороны были как бы отношение к тому, что происходило, было не очень-то позитивным. Дело в том, что вот, например, если сравнить ситуацию с армянской церковью, дело в том, что несмотря на то, что сейчас они будут как бы регистрированы в Грузии как юридическое лицо, в то же время армянская апостольская церковь, она как бы будет иметь влияние над общинами, общиной, армянской общиной, крестьянской общиной Грузии. Но ситуация с азербайджанскими общинами, она изменилась буквально несколько недель до принятия вот этого закона. Дело в том, что в Грузии была организована своя мусульманская духовная организация, и таким образом связь между духовной организацией в Грузии и духовной организацией мусульман Кавказа в Баку, она как бы прекратилась. То есть шейх Ислам азербайджанский, он потерял как бы влияние над своей паствой в Грузии.
Вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Да, ну я хотел бы адресовать его в Тбилиси. Ливан Башидзе, он немножко за пределами теологии, но имеет отношение к взаимодействию, скажем так, церкви и государства. Очень многие считают, что вот такое поспешное принятие поправок к закону и, в общем, не очень хорошо сам по себе прописанный закон, это лишь инструмент. Инструмент борьбы с церковью, которая пользуется в Грузии колоссальным авторитетом, и государству это, в общем, ну, по крайней мере, нынешним его руководителям не очень нравится, они пытаются пошатнуть позиции церкви. Вам кажется такая гипотеза, ну, скажем так, аутентичной?
Нет, потому что, во-первых, надо сказать, что вот эти огромные права, которые есть у церкви, они как раз от нашего государства. То есть этот так называемый конкордат, конституционное соглашение, это наше государство было инициатором этого, и государство дало столько прав и столько льгот церкви. Возможно, сейчас они хотят как-то ограничить церковь, но я думаю, что здесь не это самое главное. Я думаю, что самое главное то, что в течение этих 5-6 лет, когда существует этот конкордат, все отчетливее то неравенство, которое есть, с одной стороны, между православной грузинской церковью и другими всеми церквами. То есть, понимаете, здесь речь идет о том, чтобы если бы у всех был равный статус, тогда не было бы проблем. Но другие церкви, будь то армянская церковь или лютеранская церковь, католическая церковь, они совершенно справедливо хотят более высокий статус, чем статус простого неправительственной организации. И, наверное, наше государство в лице парламента и президента были вынуждены как-то возможность такую получить более высокий статус дать. Но, конечно, это было очень наспех принято, без соответствующих разъяснений и так далее.
Отец Ваграм, ну, у меня вопрос вполне, на мой взгляд, логичный в связи со всеми этими недавними событиями. Речь идет о халкидонских церквях, претензии на которые выдвинула грузинская церковь. Ваша позиция?
Вы знаете, вот в отличие от требований Армянской апостольской церкви вернуть ей 6 церквей, 5 из которых в Тбилиси, один храм в Ахалцхе, грузинская церковь поставила вопрос зеркального разрешения вопросов, и в данном случае она в ответ потребовала предоставить ей несколько монастырей и храмов на территории Армении, в основном, хотя еще не было поименно упомянуто, какие храмы грузинская православная церковь требует, но мы понимаем, что в Северной Армении находящиеся несколько монастырей, которые в свое время были под юрисдикцией армянских халкиданитов. То есть каким-либо образом требовать храмы, которые на протяжении истории никогда не принадлежали грузинской церкви, для нас, конечно, это непонятно, но я не буду отходить от выдвинутых вопросов Святейшего, который патриарх во время своей встречи сказал, что предоставьте нам факты, которыми вы располагаете, все обоснования, что эти церкви когда-либо находились под вашей юрисдикцией, и мы готовы рассмотреть все эти вопросы и впоследствии при необходимости обсудить с вами вопрос предоставления храмов.
Время нашей программы подошло к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Այժմ թեմայի շուրջ հաղորդում Իսրայելից, որտեղ հայոց պատրիարքարանը դարերի պատմություն ունի իրավաբանական անձի կարգավիճակ, կայդոմինենիվ մի շարք խնդիրներ, հայկական հողերի ու ժառանգության տնօրինումից մինչև եկեղեցիների նորոգումը մինչ օրս մնում են չլուծված, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այս տարի ըստ Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարության տվյալների ավելանում է Իսրայելի ժամանողների թիվը, իսկ Արմավիա, Երևան, Թել Ավիվ, Երևան ավիաչվերթների բացման հետևանքով էլ ավելացավ նաև հայ ուխտավորների այցելություններ, որ իրոք շատ ուրախալի փաստ է։ Զբոսաշրջության ոլորտում կառավարությունը տարեստարի ավելացնում է ներդրումները, բայց դրանք իհարկե մեծամասամբ չեն վերաբերում քրիստոնեական կալվածքներին։ Այստեղ ոչ թե տարիներով, այլև տասնամյակներով նույնիսկ սա շինարարությունը ավարտին չի հասցվում, օրինակ հայկական Սուրբ Փրկիչ եկեղեցին, որի շինարարությունը կասեցվել էր Երուսաղեմի քաղաքապետարանի կողմից։ Արդեն լրացավ ուղիղ 1 տարին Սուրբ քաղաքի Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցու հետ կապված սկանդալային պատմության հանգուցալուծումից հետո։ Հիշեցնեմ, որ հրեական շինարական մի կազմակերպություն եկեղեցու բակում հյուրանոց էր բարձրահարկ կառուցելու, իսկ մեր տաճարն էլ հրեաների համար համայնքային կենտրոն էր դառնալու։ Հայկական պատրիարքարանի ջանքերի շնորհիվ ոչ միայն հայերը հաղթանակ տարան ու պահպանեցին եկեղեցուն ու իրենց տարածքները, այլև այդ հյուրանոցը չի լինելու ոչ միայն բարձրահարկ, այլև բավական հեռու է կառուցվելու հայկական տարածքից։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի կալվածոց տեսուչ հայր Բաքրատ Վարդապետ Բորջեկյանն է։ Նախ հետաքրքրվեցինք, թե հրեական շին կազմակերպությունը սկսել է արդյոք շինարարական աշխատանքները 7 տարի տևած իր պայքարի ու հյուրանոց կառուցելու թույլտվությունը ի վերջո թաղամասի բնակիչներից կորզելուց հետո։
Ժամբոց մի շնորհարություն չկա։ Վերջին լսածներուց համաձայն, այսպես ասած, այդ ընկերության դերը գուզե այդ գալվածը ծախել ուրիշին տարիներով վնասներուն պատճառով։
Ասել գուզի, որ շինարը ուզում է ստացած թույլտվությունը վաճառել մեկ այլ շինարական կազմակերպության։ Չէ, առաջ անցնենք ու այժմ էլ տեղափոխվենք համայնք, տեսնենք այստեղ ինչ նորություններ կան։ Նախ սկսենք այսպես կոչված հաղթական կամարներից։ 3 տարի առաջ ժառանգավորած վարժանի պակում 6 խաչքար տեղադրվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որը հայ գործարար Բաղրամյանի նվերն էր Երուսաղեմի համայնքին։ Նաև մուտքի համար կամարներ էր ուղարկել Իսրայել։ Ահա 3 տարի շարունակ Երուսաղեմի քաղաքապետարանը չի թույլատրում տեղադրել դրանք։ Տարբեր պատճառաբանություններ ներկայացնելով, իբր 5 մետր բարձր կամարների համար կամ քաղաքի հին քաղաքի ճարտարապետական ընդհանուր ոճը եւ այլն եւ այլն։ Սակայն
քաղաքապետարանը վերջին փուլով ասկիզ կնամսել 8-9 ամիսներ առաջ մոդեցան մեզի այն ծրագրով, որ հայոց բադիակարանի ճանապարհը ամբողջությամբ պիտի վերանորոգվի քաղաքապետարանի կողմէ։ Համաձայն գտնուեցանք վերանորոգության պատճառով եւ իրենք ավելցին, որ այս երագամար հաղթական մուտքն ալ, այսպես ասած, ճանաչված վարժարանի բաշտոնական մուտքը, այս ճանապարհի վերանորոգության ծրագրի մեջ ներառելով այդ ալ կգտարվի։
Փաստորեն քաղաքապետարան ինքն է վերակառուցելու ճանապարհը, կամարներն էլ կտեղադրեն մեր նախագծով, չնայած որ հարց դեռ վերջնականություն չի ստացել։ Շատ հայկական թաղամասում գտնվող տարածքներ տարրական սանիտարական պայմաններ ու նույնիսկ կոյուղի չունեն։ 21-րդ դարում պատրիարքանը առաջարկել է նաև կոյուղակից անցկացնել, որին չեն համաձայնվում քաղաքապետարանի աշխատակազմը, վկայակոչելով տարբեր խնդիրներ։ 3 օր առաջ էլ կրկին հանդիպում էր կազմակերպել հայրը կրկին իրենց պահանջներն էին ներկայացրել, պայմանավորվել են մյուս շաբաթ շարունակել քննարկումները։ Ինչևէ, կամարն ու կոյուղին միայն շատ չնչին մասն են այն հիմնախնդիրների, որոնք ունենք Երուսաղեմի քաղաքապետարանի եւ հայերական կառավարության հետ։ 10 տարի արդեն պատրիարքան նույնիսկ չի կարող իր սեփական ավտոկանգարի տարածքը մաքրել ու ասֆալտապատել։
Հնագիտական բեղումների պատճառաբանությամբ գուկա եւ այդ կորձը գասեցնել գուտա։ Հիմա օրենք կա, քաղաքապետարանի օրենքը չի կարելի շրջանցել։ Օրինակ եթե ովևէ մեկ բան որ պիտի ասֆալտապատես, արնունայի, այսպես ասած, տարածքային կորձածության օգտագործումի դուր կսված արնունան մուծելու պահանջները կդրվեն քաղաքապետարանի կողմից։ Ուրեմն մենք այդ շրջանցելու համար այդ ծրագիրներ առաջ չենք տանի։
Շարունակելով հարկերի թեման, հիշեցնենք նաև, որ անցյալ տարի Աշնանը Երուսաղեմի բոլոր քրիստոնեական պատրիարքարանների ղեկավարները մի շարք հանդիպումներ ունեցան հրեական կառավարության անդամների։ Հրեաները ցանկանում են ամբողջությամբ հարկատու դարձնել բոլոր եկեղեցիները, որը ստատուս քվոյի խախտ դումե ի վերջո տարեկան 3.5 միլիոն զբոսաշրջիկների 80%-ից ավելին անկասկած քրիստոնյա ուխտավորներ են, որոնք իհարկե եկամուտ են բերում Իսրայելին։
Այդ ախորժակները մինչև այսօր կան, այդ բնակները մինչև այսօր մեր տների առաջ են։ Ես նորից ասում եմ, որ այսինքն մենք առանձնապես չէ այդ հարցերը լուծելու ոտքի գանկենք, միասնապար բոլոր եկեղեցիները պետք է որ միանան այս հարցով, եւ պետք է ասել, որ արդեն մեր այս արնոնայի վերջին հարցերում հունաց բադիարքարանից եւ լադինաց բադիարքարանից ներգրավիչներ եկան մեր ողջին գանկնելու այս հարցի մեջ, որտեղ եթե ովևէ մեկը որ դգարանա եւ կա պետությունը փորձի բնակրավել եւ կամ ծախու հանել ովևէ մեկ եկեղեցու գալու Արաբես Ադիգան Բիդիլենի նախաթե բոլոր միս եկեղեցիների համար։
Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, լսենք Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը, որի հերոսներն այս անգամ երիտասարդներ են։ Օրեր առաջ նրանց հիմնադրած Գրեթերթը նշեց հոբելյանական 5-րդ տարեդարձը եւ այդ արդիվ Գանեն զրուցել է գրողների ու քննադատների հետ, պարզելու ինչ նոր ասելիք ու ուղղություն են բերում ժամանակակից գրողները հայ գրականություն։
Գրեթերթը հիմնադրվեց 5 տարի առաջ Գուրգ Եղանյանի նախաձեռնությամբ եւ իհարկե մի խումբ երիտասարդների, այսպես ասենք, աչալուրջ հսկողությամբ, այո, եւ ահա մեր Արտեմ Նիկոլայանը, երիտասարդ գրականի հետ գրակնադատ, որը անբաժան է երիտասարդ գրողներից, հենց նրանց էլ կփորձենք տեղեկանալ, թե այս 5 տարիների ընթացքում ինչ հաջողություններ ունեցավ Գրեթերթը եւ առասարակ ինչպեսի գրական երիտասարդ ծերունդ ունենք այսօր Արտեմ Նիկոլայանը։
Գիտեք, եթե մենակ վիճակագրական տվյալներ խոսենք, տպագրել ենք 5 տարիների ընթացքում, այս համարը չհաշված, տպագրել ենք 128 տեղին են։ 128 տեղին են, որը կարծում ցանկացած թերթի ֆորմատի համար մեծ նվաճում են համանավան դեպքը հաշվառենք, որ թերթը շատ քիչ է տպագրվել ֆինանսական պատճառով, տարեկան 4-5 համար ենք մենք հասցրել։ 128 հեղինակ ընդհանրապես, դրանք միայն գրողներ չեն, դրանք արձակագիրներ են, բանաստեղծներ են, հարկմանիչներ են, եւ ամենակարևոր նվաճումը, որ ես համարում եմ, գրաքննադատներ են։ Հայաստանում ոչ մի պարբերական, նույնիսկ գրական թերթը չի կարող պարտենալ լավ գրաքննադատական հոդվածների այդպիսի հարաբերությամբ։ Դեպենք նաև ունենք լուսանկարչական այսպես կոչված ավանդույթ եւ յուրաքանչյուր համարի համար նոր լուսանկարներ են կանում։ Սա մի օրինակ ալբոմ են հավաքել գրեթե բոլոր համաները եւ այս համարը ներառել եւ կարող եք տեսնել հեղինակի անցած ճանապարհը։ Տեսեք, սա ես եմ գրեթե առաջին համարում, սա ես եմ այսօր այս համարի համար գրած իմ օբատով։
Ակնհայտ, բայց դիտե ասեմ, քանի որ ես հետո եմ գրեթե ընթացքին, այսպես ասած, համարները գրեթե բոլորն եմ կարդում եմ, ոչ բոլոր գրողներն են իհարկե հետաքրքիր, ոչ բոլորն են իհարկե նորույթ բերում, բայց ես ուզում եմ, որ դու ասես, այդ 127 այդքան հեղինակներից ի վերջո ինչքան է մնաց եւ որոնք են նրանց վերած նոր։
Ես մենք հերո ենք, այն մտքից թե գրեթե միայն շեդեվրները տպում, թե գրեթե միայն տարածած հեղինակների
արտակը։
Մի տարածությունը, որտեղ հեղինակը կարող ասել որոշակի ճանապարհ սկսնակի են իր փորձերից դառնալ, չգիտեմ, շեդևր հեղինակ կոպիտ ասած։ Մենք ունենք օրինակներ նույն Արամ Պաչյանը, որ այսօր գրական հեղինակությունը չէ՞ մեր գրական դաշտում։ Ուն ընդունում նաև 7000-ի տարիքում իր առաջի պատմվածքը տպագրել է գրական թերթում, բայց իր բոլոր քայլերը մեծամասնությունը կատարել է գրեթերթում եւ եթե գրեթերթի հին համաները թերթեք, տեսնեք թե ինչ պրոգրեսիա է ապրել Արամ Պաչյանը այս թերթի ընդունումը։
Քանի որ դու նրանց անբաժան ուղեկիցն ես երիտասարդ գրական սերնդի, ես կխնդրեի քեզ մի քանի խոսք ասել։ Ի վերջո, այ ինչ գրական ուղղությամբ են տանելու մեր գրականությունը այս երիտասարդները, ովքեր խմբել են գրեթերթի շուրջ։
Ես վստահ եմ, որ գրեթերթի հեղինակների այն լավագույնները, որոնք իսկապես այս 5 տարի ընթացքում կարողացան ապացուցել, որ լավ գրիչ ունեն, պին ձեռք ունեն եւ համբերատար են, որտեղ հեշտ չի մեր ժամանակ դրում գրականությամբ զբաղվել։ Նրանք, ովքեր լավագույններ են, այսօր էլ ստեղծում են լավ գործեր, բայց ապագայում այդ լավի չափաբաժինը մեծանալու եւ ես տեսնում եմ լավ գրականության մի պատկեր մոտակա 5-6 տարիների ընթացքում լավ գրականության։
Բայց այնի նաեւ մի բան, որ այ գրեթերթի շուրջ համախմբված երիտասարդ գրողները, ես ինքս շատ հաճախ եմ նրանցից լսել, որտեղ նրանց են դրուցել եմ աճակ։ Անոնմենից չեն ընդունում այն գրականությունը, ստացվել էր խորհրդային տարիներին, համարում են դա անցած էտապ եւ այլ, ոչ մերժելով կալեա իսկապես նոր ավելի լավ մեծ իրականություն ստեղծել։ Մենք
քաղաքականությունը բնորոշ է բոլոր նոր ասպարեզ մտածածներին եւ չգիտեմ, եթե դուք այսօր էլ խոսեցնեք նրանց, նրանք դեմ են ոչ թե խորհրդային շրջանում ստեղծված գրականությանը,
դասական գրականություն։
Խորհրդային եւ դասական շրջանում իշխած գրական վատ միտումներին, իսկ դա նորմալ բան է, եւ եթե մենք իսկապես ուզում ենք, որ այդ երիտասարդ գրողները մի քայլ առաջ տանեն մեր գրականությունը, մի որ հեգուզ այսքան մակարդակ բարձրացնեն, թող ժխտեն այդ ժխտումից, ոչ Սևակի փարքն է պակասում, ոչ Չորենցի, ոչ Մաթևոսյանի, ոչ գիտեմ Շահանուրի, բայց եթե դրա արդյունքում իրանք լավ գրականություն ծածկեն, թող ավելի շատ։
Այսինքն իրավունք ունեն ժխտել։
Իրավունք ունեն, եթե լավ ճանապարհ ունեն։
Գաղտնիք չէ, գրողները իսկապես ընթերցողի կարիք ունեն։ Այ երիտասարդ գրողները ունեն իրենց ընթերցողական շրջանակները։
Ընթերցողի թեման են թեմաներ, որի մասին ես չեմ սիրում խոսել եւ այդքան չեմ կարևորում այդ հարցը, ասեմ ինչու։ Տարիներ առաջ կարծեմ 2000-ական կանիներ Արմեն Շահյանը բանաձևեց, կարդում են նրանք, ովքեր կոչված են, եւ այսօր գրականությունը իսկապես ստեղծում են կոչված մարդիկ, ընդհանրապես միշտ էլ այդպես է եղել, եւ կարդում են նրանք, ովքեր կոչված են, եւ արհեստականորեն մեծացնել են թերցողական դաշտը, չգիտեմ, շատ մարդկանց ներել, դա մենք էլ տեսանք, ասենք ես վերջերս սոցիալական կարգերի տարբեր բանդրումս է, որ այդքան էլ լավ բանի չի հանգստում, ես կարծում եմ, որ ունենք լավ ընթերցող, թեկուզ նրանք քիչ են, լավ միշտ
քիչ են,
բայց ունենք հաստատ։ Հակառակ դեպքում գիտեք, գրականությունը իր ներքին ընդդիմության շերտերն ունի, եթե գրականությունը ինքն անկախ գրողներից երիտասարդներ հետ արեց չունենա ընթերցող, ինքը չի ստեղծվի, գրողը չի կարողանա գրել, իշքան իրեն կոտորի, եթե գրականությունը ստեղծում է տաստատատու երևույթը, ուրեմն ընթերցողը կա։
Մի քանի խոսք խնդրում եմ ասեք, այդ ի վերջո ինչը ձեզ համախմբեց գրեթերթի շուրջ։
Առաջներին որ ջահերները վերջապես իրենց տեղը գտան այն տեղը, որտեղ մենք ավելի մի քանի շնչել ապրել, ոնց որ մի հատ մենք միջավայր վարձով ենք ապրում, վարձով ապրում ենք իրական թերթում գանում, նարցում են տեղերը, որտեղ որ նաև մեծեր են ու մեկ էլ մեզ մի հատ դեղ են տալի դե ջահել են եւ այլն, բայց գրեթերթը եղավ մեր թերթը, մեր տունը, որը վարձով չէր, որը մեր ներսեփա, որը մեր սեփականություններ, որ մենք անում ենք սիրով։
Ես կասեմ, որ լավ է գրեթերթը կա, որտեղ
մենք վերցնենք մեր խնդիրները առաջին հերթին, վերում ենք մեր ասելիքը, վերում ենք մեզ վերջապես, որ մենք կանք, ինչ ենք մենք զգում, ինչ ենք մենք տեսնում։ Վերջապես այն ինչ որ կա, այդ ինչ որ անում են դա 60-ականները, սերունդը արեց գնաց, բայց հետո միշտ ո՞մա թե վերջացավ, դրանից ենքում էլ բան չկա, բայց մենք էլ մեր
ուղիղ վերում ենք մեր խնդիրները։ Որոնք են ձեր խնդիրները այսօր։
Երիտասարդ գրող ունի լեզվի խնդիր վերջի վերջո, ինչ լեզվով ինքը գրի, ինչի մասին գրի, ոնց գրի, իր մենակության մասին, իր տարածքի մասին, իր աշխարհը, որ ինքը պետք է հաստատի ու ապացուցի, որ այդ տարածքը իրանն է, ինքը այդտեղ է, որտեղ որ քայլը դրումա ոտքերը պինդեն, հողը պինդա, կա այդ հողը վերջը, վերջը, ոչ թե այդ հողը ասենք, ուրիշ ինչ որ մեկի հողն է։ Ինտելեկտուալ ընթերցողի փնտրտուք կա, որը մենք ուզում ենք ունենալ։
Կա այդ
ընթերցողը, մենք
ինտելեկտուալ
ընթերցողը մենք փորձեցինք գտնել ինտերնետի միջոցով, թարգ աշխա, եթե ժամանակ արդեն 5 ներվես, թե հիմա 30-ն 40-ն
կա։ Ցանկություն կա, որ ինտերնետի միջոցով գտնված ընթերցողը չնի ինտերնետային ընթերցով, դրանք տարբեր բաներ են։
Թղթի հետ շփում ունեցող մարդիկ կան, կան մարդիկ, իհարկե կան։ Թարգ աշխա, հալելույա։
Կարեն Անտաշյան, Սուրեն Աբրահամյան, ֆիզիկական գրականագետ, ինչ ասելիք ունեն
այսօր։ Մտածում ենք, որ հա երևի մի քանի համար հագուցե թե սպառվի, բայց գնալով
ավելի ենք հագուցում։ Բուրն գրական ընթացք առաջիկա 10, 20, 30 տարի։
Մի թերություն, միայն մի թերություն ունի այս սերունդը։ Այն է, որ ունի բացառիկ ազատություն, բայց հա պակասում է երևի նվիրվածություն։ Գրականությանը, իհարկե, որտեղ գրականությունը պետք է տանի ամբողջ կյանքից, երիտասարդ փորձում է թե հենց այս կյանքի թե գրականության վրա ինչ որ գոյատևության հարց լուծի, այստեղ վրիպում է։
Ես
ուզում եմ հակադարձել այդ հարցին, բոլորովին համաձայն չեմ, որտեղ գիտեմ առնվազն մեկ տասնյակ անուններ, երիտասարդ,
որոնք
ոչ միայն նվիրյալ են, այլ նաև իրենց ժամանակը, կյանքը, էներգիան, ամեն ինչներ են դնում, որպեսզի
ոչ միայն
ստեղծեն գրականություն, այլ նաև հատների, ես նկատի ունեմ քանաբես, ոչ միայն ստեղծեն գրականություն, այլ նաև ստեղծեն գրական նոր միջավայր, գրական նոր փոխհարաբերություններ հրատարակիչների հետ, ընթերցողների հետ, մեր սերնդի տարբերությունը նախորդ սերնդի հետ, այդ բոհեմային մտնոլորտը մենք փորձում ենք հաղթահարել, որտեղ այն ինչ որ մենք ենք հասկանում գրականությամբ ապրելու եւ գրականության նվիրվելու տակ կապ չունի նախորդ սերնդի, ասենք գիտեմ, այդ անթրաշ, հարբած, ինքնամոռած բոհեմը այլևս ակտուալ չէ
այսքան։
Ինձ համար գրականությունը իմ ախտորոշումն է, որից ուղղակի չեմ կարող որևէ կերպ աղջել, որտեղ ճիշտ է, ունեմ հազար, ասենք, տեսակի գործեր, փող աշխատելու, ինչ-որ բարեկեցություն կամ սոցիալական հարցեր ապահովելու, բայց այդ ամենի զուգահեռ, եթե չլինի գրականություն, եթե գոնե ամիսը մեկ նար բանաստեղծություն չգրեմ, ներքին զգացողություն ունեմ իզուր ապրած լինելու, ասենք, այդ է հիվանդության ախտորոշումը գրականության
դեր։
Դեղամիջոցը գրելն է, ուղղակի գրելն է։
Խնդրում եմ, մերոն
ստեղծունը կոչում է բույնը, իմ մատից փուշ կհանեմ, քո հյուսից մասկը քաշեմ ու բույն կհուսեմ մեզ համար, նանիկս։ Ես բույն կհուսեմ մեզ համար, այնպիսին, որի բոլոր կռնակները, բռնակները, դռնակները, անկողինները, բազիկներն ու հատկապես պատուհանագորքերը սիրո հարմար կլինեն, նանիկս։ Բույնի պրև արթնանալու ամենահրաշալի։
Բարև ձեզ, պարոն Անանյան, գրեթերթը ստեղծվել է գրողների միության որպես երիտասարդական թերթ 5 տարի առաջ, ինչ ունենք 5 տարի հետո։ Մենք իհարկե լսեցինք շատերին, բայց մի քանի խոսքել դուք ասեք, ձեզ դուր է գալիս այսօր ստեղծող երիտասարդական գրականություն։
Ինձ համար կարևոր է, որ մենք այսօր ունենք երիտասարդական գրականություն, ունենք գրեթերթ, որը շատ տարբեր է բոլոր մյուս գրական պարբերականներից, շատ մեծ տարբերություն չեմ տեսնում առաջին եւ 20-րդ վերջին համարի միջև, բայց տեսնում եմ մի կարևոր բան, այդ հավատարմությունը գրական գեղարվեստական չափանիշների։ Շատ կուզենայի, որ ընդլայնվեր թերթի մակարդակի այդ շրջագիծը եւ որ մենք երիտասարդական գրականություն ասելով չափավինեինք 5, 6, 7, 10 անվան, որտեւ շատ բազմագույն ու բազմաբղետ է մեր գրական նաեւ երիտասարդական դաշտը եւ սփյուռքը, ինչքան էլ ուծացող, ինչքան էլ ծյուրվող, ինչքան էլ այսօր ոչ լիազայն իրեն ներկայացնող, միարժեք ունենար իր ձայնը այս երիտասարդական գրական ժխորի թե բազմազայնության մեջ, թող որոշի ընթացքում։
Օրինակ եղել է այնպեսի մի բան, որ դուք պարզապես միայնության մեջ, տանը, մենակ, այդ ձեռքներից վերցրել եք ու
Մի որևէ 7000 բանաստեղծի գիրք, օրինակ։
Օրինակ, կարդացել եմ շատերին, կարդացել եմ Անայիտ Հայրապետյանին, կարդացել եմ Նարա Վարդանյանին, մյուսներին, երբեմն հայհոյել եմ, երբեմն հիացել եմ։ Ուզենայի որ այս հետև հայյանքի բաժինը պակասեմ։
Ազմի Գրիգորյան, 7000 արձակագիր, նաև երբեմն բանաստեղծություններ եք գրել։ Գիրք ունեք հրատարակած։ Ինչն է մղել ձեզ դեպի գրականություն։
Գրեթերթը, ասեմ, ես շատ բան սովորել եմ գրեթերթից։ Իմ կարծիքով գրեթերթը մեր գրականության այն բնակիչն է, որ շատ երիտասարդների սովորեցրեց փողոցը անցնել ու այսօր առանց այդ երիտասարդների չի կարելի պատկերացնել։
Ձեր հերոսը ով է, գրական հերոսը։
Իմ հերոսը գյուղացին է, հենց որ գյուղացին է։ Ուզում եմ, իմ հերոսը փնտրում է այն ոգեղենը, որ կա Հայաստանում։ Լավ,
ասում, հաջողություն ձեզ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։